социологийн ангийн оюутан Гишиг Төгс энэ удаа социологийн контентыг хүргэхдээ Air From-ийн Би эсвэл байх гэсэн номыг авсан байгаа. Би эсвэл байх гэсэн энэ номыг бол философч Моллер Эзнө ямар нэгэн өөрийн хувийн санааг оруулаад идэг тэр орчуулгын алдаанаас зайлсхийж мэрэгжлийн түвшинд орчуулсан гэж үзэж байгаа. Авторын тухай авч үзвэл Air From бол 1900 онд Германы Франкфуртын Майн хотод төрсэн социологийн мэрэгчлээс докторийн зэрэг хамгаалсан. За түүний хамгийн нэр гарсан бүтээл бол Хайрлах Урлаг гэсэн бүтээл байгаа. To have буюу be, to be буюу байна гэдэг энэ хоёр үг хоорондоо асар их ялгаатай гэдгийг бид авч үзэх шаардлагатай гэдгийг зөвхөн хоёр хоо үгэн дээр анхаарч Air From маш том агуулгыг одоо гаргаж ирсэн байгаа. За, эхлэл хэсгийг авч үзвэл дэлхийн ертөнцийн өнөөдөр техникийн хүч чадлыг гайхуулж, science буюу шинжлэх ухаан бол бүгдийг мэдж чадна гэсэн тийм үнэмшлүүдийг бол төрүүлсэн байгаа юм. Тэр ч батгаа хүн өөрийгөө бурхан мэт үзэх болсон. Яг гэвэл байгалийн шинжлэх ухааныг мэдж чадсанараа бурхантай яг адил дэлхийг би бүтээж чадна гэсэн тэр батгаа натур буюу байгаль миний одоо боол мэт алах хэвээр гэдгээр хүн хандаж эхэлсэн. Ингээд хүн байгалийг өөрчилж, байгалийг танин мэдснийхээ ачаар дэлхийн хаан мэт өрийгөө сэтгэж эхэлсэн. Ингэснээр хүн бас нэг талаараа тансаг амьдралыг илүүд үзсэн байна. Өөрөөр хэлбэл луксус буюу байгаль энэ орчлон дэлхийн бүх юм ер нь хүнд зориулагдах хэвээр гэсэн тийм утгыг бий болгож гэж. Дэлхийн баян орнуудын эдийн засгийн өсөлт нь зөвхөн тэр баян орнуудын хувьд л биелэгдэх болоод ингээ баян болон ядуу орнуудын ялгаа улам их ихссэн гэж үздэн. Техникийн дэвшил, экологийн сүрдлийг авчраа зогсоогүй атомын дайныг хүртэл авчирсан. Бидний нөгөө сайн сайхан хөгжил гэдэг байгаа ч муу мухайгаас авчирсан гэж байгаа. Тэгэхээр магадгүй хүн төрөлхт нь цаашлбал бүхий л амьд амьтан төгсөл авчирч чадна гэж хэлээд хүний бодол сэтгэл бас тааллууд хэвлэл мэдээллийг эзэмсэн тэр компаниуд төрийн аппаратуудыг одоо манипуляцлсан гэж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ бүхэн бол би гэдгийн утгаар явж байгаа. Надад машин би, надад ихч би, надад үзэг бич гэдэг юм уу? Надад ямар нэгэн юм би гэдгээр хүн байгаль дэлхийд яг ингэж хандсан. Өөрөөр хэлбэл би байна, би ап байна ч гэдэг юм уу, байх гэдэг утгаа алдсан гэсэн үг. Тэгвэл Air From бол социологийн ялангуяа ажиглалтын аргаар маш сайн одоо энэ аргыг хэрэгэлдэг. Тиймээс түүний нэг баримтыг ажигласан ажиглалт нь юу гэхээр жаргал хөөсөн хүмүүсийн хөөлтүүд нь тайван байхад хүргэхгүй гэсэн. Бид ингээд ийм жаргалгүй хүмүүсийн л нийгэм болсон байна гэж үзэж байгаа юм. Яагад гэвэл жаргалыг бас би, надад жаргал би гэдэг утгаар авч үзэх гээд байсан байна. Жишээлбэл ганцаардсан, айдсаа шаналсан, бачимдсан, нураасан ямар нэг хамааралтай ийм л хүмүүс юунд мишээдэг вэ гэхээр үргэлжийн л зав зай гаргах гэж оролдоод тэр завтай цагаа юу ч хийхгүй өнгөрөхдөө мишээдэг. Хуваалцах биш, харин зөвхөн өөртөө эзэмших гэдэг бол надад баяр баясгал авч болсон. Яагад гэвэл надад би гэдэг тэр зүйл чинь би эзэмшнэ гэсэн цаа дутаа явж байдаг. Тэгэхээр би үргэлжил эзэмших гэсэн нэг тийм шоналтай болох гэсэн. Яагад гэвэл надад би гэдэг миний зорилго бол надад би машиныг авна, би энэ байрыг авна гэдэг юм уу. Ийм би надад ийм зүйл би шүү гэдэг утгыг өөртөө зорилго болгох тусам тэр хэмжээгээр би байдаг гэж байгаа. Өөрөлдөл байх мөнгө бол миний байхын хэрэгсэл, зорилго төрөх хэрэгсэл биш, харин мөнгө маань өөрөө миний зорилго болчихсон. Тийм тэрэндээ би байдаг. Ингээд би гэснээрээ би тэр хэмжээгээр л хөрхий байна гэж байгаа. Тэгэхээр хүн өөрөөсөө илүү ихийг эзэмшсэн хүн бол хатаархан, харин өөрөөсөө багыг эзэмшсэн хүнээс хүн илүү хөндөр өгч гэдэг юм уу. Өнөөгийн дүр зүрэг ийм болж байгаа гэж энэ байх ба бигийн ухагтныг цаашлуулж авч үзсэн. Ингээд би гэж хэлэх тусам нийгэм бол өөртөө донтох шинжийг эмгийг үүсгэж яадаг Энэг бол ийм патологи буюу эмгэг нь ялангуяа улс төрчид нийгмээс илүү нийтийнхаас илүү хувийнхаа амьдралыг бодсон шийдвэрийг гаргахад хинч зочирхоо болдог нийгэм. Одоо шашны болоод бусад том сэтгэлчдийн яриаг авч үзвэл тэд ч гэсэн би эсвэл байх хоёрын ялгааны утгыг гаргаж ирсэн байгаа. Буддаа гэхэд юу гэж хэлсэн бэ гэвэл хүний хөгжлийн дээд түвшинд хүрэхийг хүсвэл эзэмших гэж бүүздэг гэсэн. Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэвэл хэн амиа аврахыг хүснэ тэр хүн амиа алдана. Хэн миний төлөө амиа алдана вэ? Тэр түүнийг аврана гэсэн. Карл Маркс юу гэсэн бэ гэвэл луксус буюу тансаглал бас л ядуурлалтай яг адилхан хүний садаа. Тиймээс хүний зорилго хэн байхтай чухал болохоос би гих чухал биш ээ гэж. Сэтгэцэд үсэл би эсвэл байх хоёрын ялгааны утгыг юм авч үзсэн. Мөн Эрфран болвол Готчигийн шүлгээс иш татсан байгаа юм. Олдсон гэсэн шүлэг. Одоо энэг би таа хүнд уншиж байна. Готчи юу гэж бичсэн бэ гэвэл би айд явна. Өөрөө өөртөө л явна. Юу ч ирээгүй. Энэ л миний учир. Сүүдэрт би юу харваа? Нэгэн жижиг кэнцэг. Яг л од шиг гэрэлт нь, яг л нүд шиг гоё. Түүнийг би тасдахыг хүсв. Харин би ингэж хэлв. Би цэцэг түүхээр явлуу. Би ухаж гаргав. Бүр үндстэй нь хамт хашааруугаа авч явв. Үзэгслэнтэй байшингийн дэргэд түүнийг дахин солгов. Нэгэн тайван газар дахин ургаж эхэлв. Тэр салгаалсан хിവэр тэр цэцгийг өгсөөр гэж. Тэгэхээр Гошти болвол энэ шүлгээрээ би эсвэл байхын утгыг хэрхэн авч үзснийг Эрфрам юу гэж тайлбарлсан бэ? Гошти эхлээд ямар ч зорилгогүйгээр аялж явсан. Тэгтэл нэг гэрэлтсэн бяцхан цэцэг түүний анхаарлыг нь зочоосон. Эхлээд тэр шүлгэндээ хэрхэн илэрхийлсэн бээр яах гисэн бэ гэхээр сэтгэл нь хөдөлсөн бүр цэцгийг тасалж авах гэсэн. Ингээд жисэнцгийг танин мэдхийн тулд цэцгийн амийг таслах тийм сэтгэл хөдлөл түнд төрсөн. Цэцгийг эзэмшснээр би ертөнцийг танин мэдэх гэж биеийн буюу эзэмшлийн утгыг илэрхийлсэн. Харин тэрээр ухаарсан юуг вэ гэхээр цэцгийг тасалснаар цэцэг үхэн шүү дээ гэдгийг. Цэцэг түүнийхээр яг л түүнтэй ярьж байгаа мэт бас өөрийг нь анхааруулж буй амьд харагдсан. Тэгээд тэр цэцгийг ухаж авсан ба харин түүнийгээ цааш тарьж ургуулсан байгаа юм. Тэгснээр цэцэг бол цааш амьдрын. Нэг үгээр хэлвэл шийдвэрлэх мөчөд түүний амьдруулах гэсэн хайр интеллигенцтэй сониучлалаас илүү хүчтэйгээр хэлэлцсэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ сайхан шүлэг Гочигийн натурыг шинжлэх гэсэн үндсэн хандлагыг тусгаж байхын утгыг илэрхийлсэн байж байгаа юм. Бид зөвхөн монголчуудын хувьд биш дэлхийн нийтнээ нэг ийм сүсэглэл үүсгэдэг. Тэр нь бурхны ичид буюу ямар нэгэн точим амтныг эсвэл ургамлыг идэх юм бол за жишээ нь чоныг алаад чоны эд эрэгтнүүдийг нь иднэ гэдэг бол ямар нэгэн хиймэлт болно гэсэн горилт. Энэ бол бас эзэмшил буюу би утга. Чоны эрэгтнийг би эзэмших би гэдэг утгаараа байхгүй шээ. Сурах хүний сурч боловсрох хүсэл би эсвэл байх гэсэн хоёр шинжийн ялгаанд оршиж идэг. Биеийн шинжээр сурдаг оюутан яадаг вэ гэвэл лекцийн зургийг дарах гад яадаг. Утсаа авах гэж гараа кермологоо идэг. Яагаад гэвэл тэр шалгалт өгөхөд миний утсан дээр дарсан тэр зураг хэрэгтэй. Надад зураг би, лекцийн зураг би гэж. Энэ бол биеийн эзэмшил. Ингээд лекцийн агуулга болон оюутан хоёр харинждаг гэж. Эсвэл байхын шинжээр сурдаг оюутан яадаг вэ гэвэл оюутнууд анхны лекцэнд ээж очихдоо табула раса мэд очдгүй гэж. Табула раса гэдгийг бол цагаан цаас мэд одоо юу ч бичиггүй самбар мэд гэсэн тим онлоор авч үздэг. Хүн тэгээд өөрөө тэр цаасан дээрээ самбар дээрээ бичдэг. Өөрөөр хэлбэл юу ч мэдгүй лекцэнд ээж очих биш. Тэр лекцээ эрэгтл оныхон лекцийг судалж мэдээд тэгээд нэг жижигхэн ойлголттойгоор очдаг гэсэн үг. Ингээд би байхын утгаар сурдаг оюутан болвол зөвхөн лекцийг чагнах биш бас хүлээ авч идэвхтэйгээр хариулдаг байх жишээтэй. Биеийн жишээ гэвэл ерөөсөй хаасайгүй хамгийн энгийн жишээ гэвэл нэг дэлгүүрийн худалдагчийн л үдэс тутмын үйлдэлийг авч үзье. Хэдийгээр дэлгүүрийн худалдагч 2-3 юмсыг хооронд нь нэмэх энгийн л үйлдэлийг толгоод хийхгүй харин шууд тооны машин руу чармайж идэг. Энэ бол биеийн шинж. шатааны машиныг эзэмших би гэсэн та. Харин байхын жишээ гэвэл хөгжимчин Тосканиныг реформчилсан байгаа. Тэрээр нот харж төгөлдөр хор тоглодоггүй. Түүний санамж бол маш сайн. Тэр хөгжмөө тоглохдоо байхын шинжээр тоглодог гэсэн үг. Ингээд байх гэдэг ухагтхан өөрөө амьд гэдгийг гэрчлэж байгаа юм. Биеийн шинжээр байгаа хүн бол өөртөө юу бивэ гэдэгтэй л найддаг. Харин байхын шинжээр байгаа хүн бол би хэн байна вэ гэдэгтэй итгэдэг. Тэр хүн бол амьд, хэрвэл тэр хүн өөрийгөө чөлөөтэй тавьж бас бусдад хариулахдаа зориг гаргаж чадвал шин зүйлийг үүсгэж чадчихжээ гэдэг. Иймэрхүү хүмүүс бол надад юу би вэ гэж айн тэр би гэдэгтэй найдахгүй, харин тэрэндээ боогдохгүй учраас хүн маш чөлөөтэй бас амьд байдаг гэж. Ингээд хүн ном уншихад ч хүсэл, ном бичихэд ч хүсэл би эсвэл байхын шинж байж идэг гэж. Ямар ч урлаггүй хямдхан хийгдсэн романыг уншина гэдэг бол өдрийн цагаас сэрүүн зүдлэгтэй адилхан. Энэ үед ямар ч бүтээлч реакц төрөхгүй. Телевизийн нэвтрүүлгийг бид яг залхтай адилхан тэр текстийг, номын текстийг зөвхөн л залгна. Эсвэл яг попкорныг бид кино үзэхдээ ямар ч бодолгүйгээр идэхдээ яг адилхан зүгээр л идэн. Харин Балзаки романыг уншина гэвэл дотоод бас бүтээлч оролцоонууд төрж энэ юу гэсэн үг юм бэ гэдгийг өөрөлдөл байхын шинжээр уншина гэсэн үг. Биеийн шинжээр ойлгох ойлголтыг зөвхөн нэгэн жишээгээр авсан байгаа юм. Эсвэл хүн бол улс төрийн амчинч гэдэг юм уу, эсвэл би бодно тэгэхээр би байна гэдэг юм уу, философийн үгнүүд байж байгаа. Философичдын хэлсэн үгийг бол хүүхдүүд цээжээр тавтаж хэлнэ гэдэг бол энэ биеийн шинж. Гэтэл энэ биеийн шинжийг багш нар нь шууд ингэж цээжилж тавтаж хэлж байгааг нь сурагчдыг онд сайн байна гэдэг. Ийм сурагчид бол яг музейн тайлбарлагчтай адилхан гэж байна. Энэ сурагч юуг сураагүй вэ гэхээр тэр цээжилсэн мэдлэгээс хальж давхыг сураагүй. Бас тэр сурагч юуг сураагүй вэ гэхээр философичийг араас нь асууж, бас философичийн тэр ярилцах юуг онцгойлж, юуг арьсан, юунаас татгалцсныг асуухыг бас сураагүй, эргэлцхийг сураагүй. Энэ сурагч юуг сураагүй вэ гэхээр зохиогчийн санаануудын ялахыг сураагүй. Ягаад гэвэл тухайн санаанууд цаг үедээ ухамсартай байсан, мөн шинээр зохиогч юу гаргаж тавьсан бэ гэдгийг ялгаж сураагүй. Ийм сурагч тэгэхээр юуг мэдэрхгүй вэ гэхээр тухайн автор хэдийд ойлгоцсон илтгсэн, бас хэдийд зүрх толгоёо оролцуулсан зүйлийг ч мэдэрхгүй. Ингээ автор өөрө үнэмшилтэй бичсэн үү, хоосон хөөс бичсэн үү гэхдгийг ийм олон зүйлийг ажиж чадахгүй гэсэн. Ингээд хүн мэдэх мэдлэг гэдэг бас би эсвэл байхын шинжээр илэрхийлэгдэж байгаа. Нэг бол надад мэдлэг би гэж хэлэх, нэг бол би мэднэ гэж хэлэх хоёр ялгаатай. Надад мэдлэг би гэж хэлж байвал би мэдлэгийг эзэмшсэн гэсэн үг. Би мэдлэгийг эзэмшч олж эзэмшсэн учраас тэрийгээ бас буцаагаад алдаж чадна. Олж чадсан учраас бас алдаж чадна. Харин мэдлэгийг би биш байхын утгаар авсан бол би мэднэ гэж гэсэн утга агуулгачжээ гэж. Тэгэхээр мэдлэг өөрөө өнгөн дээрх гадаргуугаас дотогш ороод язгуур руу орох бөгөөд тэгснэрээ шалтгаан руу нэвтрэх, түүний дараа бодит байдлыг нүцгнээр харах чадварыг өгчээдэг гэж. Тэгэхээр мэдлэг гэдэг бол үннийг л гартаа эзэмших биш ээ. Харин гадаргууг нэвтэж бас шүүмжилж чадах, тэгснэрээ үнэн дойрдох үргэлжийн хичээлт болдог гэж үздэн. Энэ талаар цааш юва нийлдэх гэж бүх нийтийн боловсроллоос татгалзагч нийгэм гэсэн номыг бичсэн хүнийг одоо жишээлсэн байгаа. Юва нийлэх юу гэсэн гэхээр боловсролын системүүд өнөөдрийн энэ систем яг л бие утгаар явж байна гэсэн. Юу гэсэн бэ гэвэл хүүхдэд яг мэдлэгийг эзэмших, тэр хэрэгсэл мэтээр эзэмшүүлэх тийм тоноглол гэж зүтгэж байна. Энэ бараг л би дараа амьдч эхлэхдээ идэх боловсрол нь зүгээр идэх өмч мэт болсон. Ингээд мэдлэг зөвхөн информац буюу мэдээллийн хэмжээ өгөөд тэр сүлд зөвхөн ажилтад гацсан үед л хэрэгцээтэй. Тэрнээс би амьдрахад миний байхад боловсрол хэрэгтэй биш, зөвхөн ажилд гарахад л миний боловсрол хэрэгтэй гэсэн ийм зүйлийг сургуулж өгч байна. Өнөөгийн систем бол биеийн утгаар явж идэж байна гэдгийг шүүмжилсэн байна. хүний хайрлах, хайр хүртэл байх эсвэл биеийн утгаар ялгагдж байдаг. Уул нь бол байхын шинжээр гэдэг хүн хайрлана гэдэг бол бүтэлч хөдөлмөр байд юм байна. Энэ хайр нь байх гэдгийн утгаараа жишээлбэл бусдыг халамжилж, бусдыг таньж, бусдыг нэвтрэх, бусдыг баталгаажуулах, бусдаар баярлах гэсэн утгуудыг илэрхийлдэг байх. Тэгэхээр тухайн хайр бол тухайн үнийг шинжлэгдэж бас өсгөж өндүүлгэж буй процесс гэдгээр авч үздэг. Хэрвээ хайрыг эсэргээр биеийн утгаар авч үзэх юм бол хайрыг эдлэх гэн өөрөөр хэлбэл миний тэр хайрын өгж байгаа хүн бол зүгээр л нэг объект болж тэр объектыг хайрлж байгаа учраас тэрийг би хязгаарладаг хорин бас хянан. Иймэрхүү хайр бол багалзуурдсан, татгансан, амьсгаа басан бас хүнийг амжируулахаас илүү хүнийг алдаг учраас амьд биш гэж үздэн байгаа юм. Ингээд бидний хамгийн чухал энэ боловсрол мэдлийг хайрч гих энэ зүйлд би эсвэл байхын утгаар явдагч гэсэн нийгэм өнөө цагийн нийгэм бол биеийн утгыг илүү бүтээсэн байна гэдгийг одоо Эрик Фром онцолж байгаа юм. Жишээлбэл хүн хүүхдээ зөвхөн өөртөө эзэмших гэж хичээдэг. Өнөөдөр энэ нийгэм тийм байна гэж биеийн утга надад хүүхэд би гэдгээр тэрнээс би аав байна гэдэг утгаар биш. Өөрөөр хэлбэл энэ гэрлэлтийн баталгаа гэдэг бол хос хоёр хүнийг бие биеэ эзэмшиж болно л гэсэн баталгаа болж байгаа гэсэн. Гэрлэлтийн баталгаа бол тэгэхээр ингээд хайр дурлалыг хойш нь тавиад би тэр эзэмшлүүдээсээ шалтгаалаад тэдэнтэй зориулж амьдрах гэм тохиролцоо үүссэн. Өөрөөр хэлбэл би хөрөнгө мөнгө, албан тушаал, гэр орон, хүүхдийнхээ төлөө ингэж амьдарч эхэлнэ. Би хөрөнгө мөнгөний төлөө амьдарч эхэлэх нь чухал. Тэрнээс би хайргүй байсан ч гэсэн энэ надад би гэсэн эзэмшлүүдээс хамааш би хүчээр амьдрах гэсэн үг. Ингээ эцсийн эц шалтгаан нь бол тэдний амьдарч байгаа тухайн нийгэмд нь орж байгаа болохоос тухайн гэр бүл тухайн хүнд оршоогүй гэдгийг Эрик Фром хэлж байгаа. Энэ Фром бол хоёр чухал социологчийн нэрийг болоод утгыг нь авч үзсэн. Тэр нь нэгт Карл Маркс. Маркс болохоор хүн бүст хэрэгцээнийх нь хэрэгэр гэж хэлсэн. Энэ болохоор хоол хүнсний ирэх ямар ч хязгаарлалтгүй шүү гэдгийг зарлаад, тэгэхээр бурхан болов яг хооллогч ээжтэй адилхан, тиймээс хүүхдүүдээ яг ээж хүн хүүхдээ үнгүй хоолдог шиг төрч гэсэн хүүхдүүдээ хоолж байгаа учраас хүүхэд юу ч хийж үтээхгүйгээр хоол хүнс авах эрхийг нь олж болдог гэж. Энэ бол байхын утга явж байгаа бол сэргээр бас биеийн утгыг байхад уу шилжүүлсэн Макс Вейберийг шилжүүлсэн байгаа. Вейбер юу гэсэн гэвэл Есүс Христийн сургаалчдын сургаал болчуудын нэг том бослогын манифест буюу тунхаг нь болсон гэж. Өөрөөр хэлбэл эртний христүүдийн хамтдлууд хүмүүсийн хязгааргүй солидарите буюу ив нэгдлийн оюун ухаанаар биелэгдсэн бөгөөд бүхий л материаллык сайнуудаа хоорондоо хуваалцахыг илэрхийлсэн гэж. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн өөртөө эзэмшиж өөртөө донтох биш харин бусдад хуваалцах гэдэг утгаараа ялж байна. Фромми хэлж байгаагаар хэрвээ чи юу хийх ёстойгоо бодох юм бол за одоо би яах вэ гэсэн үе ол хүнд олон тохиолддог. Ингээд юу хийх ёстой тухайгаа бодхоос илүү би хэн баймаар вэ гэдгээ бодох хэрэгтэй гэсэн. Хэрвээ би яах вэ, одоо яа тийм юу хийх вэ гэж бодож байгаа бол чи би хэн байх вэ гэдгээ бодвол чи юу хийх чав ол гарч ирнэ гэсэн үг. Өөрөлдвөл би сайн байхыг анхаарах гэвэл би юу хийх ёстой минь шууд тодорхой болно гэсэн үг. Тиймээс би хичнээнийг бас юуг хийх гэдэгтээ анхаарах биш. Харин байх гэдэгтээ анхаарах чухал гэж. Ингээд түүхэн үйл явцын хувьч гэсэн, эрчүүч гэсэн зөвхөн би гэдэг утгаар явж ирсэн байгаа юм. Хамгийн бүдүүлэг батриарх нийгэмд хүсэл эцгийн нийгэмд хамгийн ядуу эрэгтэйч гэсэн их нэрээ өмчилсэн. Түүгэрч болохгүй хүүхдүүдээ бас мал ахуйгаа бүрэн өмчилж абсолют эзэн гэдгээр өөрийгөө сэтгэдэг байсан байна. Ингээд ямар нэгэн тэмч төрийн тойрог үүсдэг. Яаж вэ гэвэл нөхрөө их нэрээ мүлжин, мүлжүүлсэн ихнэр баг няллах насны хүүхдүүдээ мүлжин, хүүхдүүд том болж насанд хүрэхээрээ автагаа адил ихнэрүүдээ мүлжин. Ингээл энэ төрийн тойрог бий болсон байна гэж. Тэгэхээр Chrome-ийн нэг гол аспект бол хүн нийгмээсээ зохтаажилдаг, бас хүн нийгэм рүүгээ тэмүүлжилдэг гэж. Хэдий индивидуализм гэсэн үхэгтхүн нийгмийн хүлээснээс чөлөөлөгдөх гэсэн ийм эерэг утгатай ойлголт байсан ч гэсэн өнөөдөр эсрэг утгатай болсон. Өөрөөр хэлбэл өөрийгөө л өмчлөх гэсэн тийм ойлголт болсон байгаа юм. Энэ нь ямар ирэх үүргээд салгигдсан бэ гэхээр би өөрийнхөө бүхий л энергийг зөвхөн хувийн амжилтанд л зориулах. Зөвхөн хувийн гэр бүл, зөвхөн хувийн амжилт, зөвхөн өөрийнхөө төлөө зориулна гэдэг ойлголт болсон байна гэж. Тэгэхээр надад би гэдэг энэ үгээр консюм буюу хэрэглээ, хэрэглэгч гэсэн үгийг бас давхар агуулад байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл хувцас, техникийн багаж хэрэгсэл, электрон төхөөрөмж, машин би бүгдийг нь хөдөлгөж авах гэдэг гар утас, машин, байр одоо юу гэдэг. Энэ бол яах вэ гэхээр нэг би утас авлаа, нэг хувцас авлаа, тэнгууд дахиад шин загвар гараад ирнэ. iPhone 10, тэрний дараа 11, 12. Тиймээс би одоо хуучныгаа хаяхын төс болно гэсэн. Тиймээс миний хөдөлгөж авсан тэр зүйл маань хэсэг хугацаанд л би эзэмшин бас хэрэглэн. Тэгэл би хайна. Яг тэгэл шинийг авах гэж би яарав. Ингээд хэдийхэр би ямар нэгэн зүйлийг эдлэн вэ? Төдий хэмжээгээр би ялсан мэт сэтгэлгөөр хийм төрн гэж. Ингээд надад би гэдэг болвол хүнийг хэрэглэгч нь л болгож нийгмийн төс чигээр хэрэглээний нэг юм болгох гэсэн утга явж юм гэж. Ингээд хамгийн сүлд нь хэлэхэд шууд Фромийн номноос нэг параграфыг ишлэлсэн. За тэр нь юу гэвэл залуу үеийнхэн дуртай хөгжмөө сонсохын тулд мөн хүссэн хүмүүстэй уулзахын тулд төлөх үнээс давсан удаан болон бэрхшээлтэй аяллуудыг хийхээс буцдаггүй. Гэхдээ тухайн зорилгоуд тэдний хилдгээр үр ашигтай юу гэдэг тухай энд ярилцах хэрэггүй. Тиймээс залуу үеийнхэн тэр арга хэмжээг чухалчлаагүй ч гэсэн бас түүндээ сөрхий бэлдээгүй ч гэсэн бас төвлөрөх чадвар дутсан ч гэсэн энэ залуу үе байх гэж оролцсон хэрэг юм. Тиймээс залуу үеийнхэн оролцсныхоо төлөө би юу авах юм бэ? Эндээс юу үлдэх вэ гэдгийг тэд асуудаггүй. Харин тэд ахмаг насны үеийнхнээс илүү шударга хэмээр. Тэдний философийн бас политикийн үнэмшлүүд нь магадгүй гинэн. Гэхдээ тэд өөрсдөө зах зээл дээр үргэлжил биегээ гайхуулах гэж объект болгон хичээхгүй. Залуу үеийнхэн заавалчгүй имижийн тухай ярихгүй ингэх гэж бас ухааралтайгаар эсвэл ухаалалгүйгээр хотлоо хэлэхгүй. Тэд олонхын үннийг нуух гэж оролцсон оролдлогыг дагахгүй, түүнийхээ төлөө тэд бас энерги барддаггүй. Тэд ахмаг насныханд цөөн бишээр гайхагдах ба ахмаг насныхан ч тэдний чадварыг нууцхандаа дэмжиж залуу үеийн өөрсдийн үнэнчээр үннийг харах харц болон илэрхийлэх хэлэлцээг нь бишэрдэг. Залуус улс төрийн янз бүрийн бүлэглэлүүд бас шашны янз бүрийн чиглэлүүдэд хамрагдах ба тэдний ихэх ганцхан идеологиг буюу ганцхан захиргаатлыг төлөөлдөггүй. Харин тэд эхлээд эрэл хайлт хийж байгаа гэдгтээ л илэрхийлдэг. Хэдийгээр тэд зорилгоо олоогүй ч гэсэн хэдийн залуу үеийнхэн амьдралын чиглэлээ гаргаагүй ч гэсэн тэд өөрөө өөрийгөө хэн байхын төлөө явж байгаа хүмүүс. Харин эзэмшийн төлөө биш, худалдаа авахын төлөө биш гэж үсэжээ. Ингээд би нийт 280 хуудастай Air From-ийн би эсвэл байх гэсэн номын эхний 100 хуудсыг товч хамгийн гол агуулгуудыг та бүхэн төрөглөө. Ингээд цааш та бүхэн сонирхвал энэ номын үлдсэн 180, 200-аад хуудсыг уншаарай гэж хүсэж байна. Баярлалаа.